Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Suomalaisuuden alkuperä on varsin monimutkainen käsite. Miten me olemme tänne päätyneet ja millä perusteella ja ollaanko siitä millään tasolla yksimielisiä? Suomalaisuudesta puhetta ajantasan alkupuolella. Patentti- ja rekisterihallitus poistaa yli 20 vuotta hiljaisina pysyneitä yhdistyksiä rekisteristään. Tänään on viimeinen päivä yhdistyksillä ilmoittaa olemassaolostaan. Kuulemme, kuinka moni yhdistys lakkaa olemasta. Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump piti eilen odotetun tiedotustilaisuuden. Lähetyksessä entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja arvioi uuden presidentin alkuasetelmia. Ulkomaanlehtikatsauksessa luetaan brittilehtiä ja otamme myös selvää, millainen harrastus on metallin etsintä. Aloitetaan kuitenkin sääasioilla. Studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Kuten uutisista äsken kuultiin, Suomen etelä- ja länsirannikko sekä merialueet ovat olleet ja ovat vieläkin talvimyrskyn kourissa. Puuskittainen tuuli on aiheuttanut sähkökatkoja ja nostanut merellä aallonkorkeuden kunnioitusta herättäviin lukemiin. Tervetuloa studioon Ylen meteorologi Matti Huutonen.
Kiitoksia.
Missä nyt on myrskynyt ja miten paljon? Aloitetaan nyt vaikka siitä päästä.
No jos lähdetään noista tuulilukemista liikkeelle, niin kyllä ne on nämä eteläiset ja lounaiset merialueet, missä kaikista kovimmat tuulet on tässä aamuyön tunteina olleet. Että puuskat on ollut vähän yli 30 metriä sekunnissa ja keskituulikin kovimmillaan 25-26 metriä sekunnissa. Onhan ne kovia lukemia, ei sinänsä mitenkään ennätyksellisiä kuitenkaan. Ehkä se, mikä tuossa nyt on kaikista kiinnostavinta, on se myrskyaallokko, mikä tuolla Pohjois-Itämerellä on riepotellut tässä yön aikana, että keskimääräinen aallonkorkeus on enimmillään ollut 8,2 metriä ja se sivuaa aallonkorkeusennätystä vuodelta 2004.
Hmm. Puhutaanko nyt ympäri vuoden aallonkorkeudesta?
Joo, ihan niin kuin kaikkien aikojen korkeimmista. Talvellahan ne korkeimmat, kovimmat aallokot ja myrskyt on syys- ja talviaikaa, että se sitä myrskykautta meillä on. Ja tuossa kun kattelin noita yksittäisiä aallonkorkeuksia, niin ne on ollut siinä noin 14 metrin luokkaa. Ihan lopullista varmuutta ei ole, että menikö se yksittäisen korkeimman aallon ennätys rikki tuossa yön aikana, joka on siis 14 metriä. Mutta hyvin todennäköiseltä se vaikuttaa ja se varmenee tässä päivän mittaan, kun mittauksia vielä tsekataan.
Niin, eli kun uutisissa on puhuttu siitä ennätysaallosta, niin todennäköistä on, että sellainen tosiaan nyt sitten on ollut.
Joo, tuossa oli aamulla, kun keskimääräinen aallonkorkeus oli semmoinen alle 8 metriä, niin yksittäiset aallot oli 13,9 metriä. Ja yöllä, kun ne oli vielä hieman korkeampia ne keskimääräiset aallot, niin on todennäköistä, että se yksittäinen aalto on ollut se reilu 14 metriä. Mutta odotellaan vielä hetken varmistusta.
Miten noin meteorologina, miten vaarallinen on ehkä vähän turhan reipas sana, mutta miten kova myrsky tämä on ollut ja miten iso aallonkorkeus on? Niin kuin meteorologin asteikolla.
No kyllä, joo, siis jos ennätyksiä rikotaan ja keskimääräisen aallonkorkeuden ennätystä jo sivuttu, niin onhan se harvinaisen kova aallokko. Että aina kun ennätys menee rikki, niin silloin puhutaan semmoisesta ilmiöstä, mitä ei todellakaan joka vuosi tapahdu. Ja niin kuin aallokkovaroitus oli se korkein, eli punaisella asteikolla mentiin tuolla Pohjois-Itämerellä tuossa yön ja aamun aikana. Ja ei niitä välttämättä joka vuosi tule, että tämmöinen aallokko on viimeisen 20 vuoden aikana noin 4-5 kertaa ehkä ollut. Tosin nyt tietenkin oli reilu vuosi sitten tuossa joulukuussa oli yhtenä päivänä tämmöistä reilua 7 metriä aallokkoa, mutta en sano, että mitenkään tyypillistä.
No mikä tilanne tällä hetkellä on?
Tässä aamupäivän aikana ja puolen päivän tienoilla vielä tuulee aika kovaa, että siellä on edelleen yli 7 metristä aallokkoa ja myrskytuulta ja myrskypuuskia lounaisilla, läntisillä ja eteläisillä merialueilla, mutta kyllä se tilanne on nyt on tämän päivän aikana pikkuhiljaa rauhoittumassa iltaa kohti, että kovimmat tuulet laantuu, kun tuolla Ruotsin puolella oleva matalapaine täyttyy ja vähitellen väistyy pohjoiseen, että siinä mielessä se niin sanottu piikkitilanne on jo takana päin, mutta kyllä tuolla tuulee vielä ihan reilusti lähituntia aikana.
Tuuleeko niin paljon? Sinä tietysti et ole sähkömies, vaan meteorologi, mutta kun se tuuli tästä mantereen yli menee tuonne itään, missä on lunta, niin onko tässä nyt sähkökatkoksia sitten luvassa?
No ne on aika vaikeita sinänsä arvioida, koska siihen vaikuttaa myös se talvi ja sitten se roudan lujuus siinä, että minkälaisia vahinkoja siinä tulee. Että kyllä ne kovimmat tuulet osuu tuonne Pohjanmaan maakuntiin, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Pirkanmaalle ja läntiselle Uudellemaalle. Että olettaisin, että näillä alueilla niitä sähkökatkoja ehkä todennäköisemmin esiintyy. En ehkä tuonne Itä-Suomeen niinkään odottaisi niitä laaja-alaisia sähkökatkoja.
Tässä aamulla puhuttiin ainakin, että Uudellemaalle olisi tulossa lumisaden nauha niin sanotusti, eli pohjoisesta etelään lumisade kapea lumisadealue aika hiljasta on tainnut olla ainakin täällä pääkaupunkiseudulla toistaiseksi, vai onko?
No toistaiseksi on tässä justiinsa, tässä Pasilassa, mutta tämä on tietenkin vähän iso alue tämä Uusimaa ja koko Suomi, kun ajatellaan.
Eli jossain vain on lunta tullut?
Kyllä tuossa länteenpäin, kun ollaan menty ja Oinolan suunnalla ja Turun suunnalla on hetkittäin tullut sakeasti. Et sieltä nousee semmoisia matalapaineen solia tuolta lounaasta kohti Koillista ja hetkittäin näyttää, että ei tule mitään, mutta siinä kyllä hetkittäin voi tulla tässä päivän aikana ihan sakeastikin lunta. Että kyllä kannattaa tuossa iltapäivän ruuhkassa vähän varata aikaa, että ennustemalleissa oli tuonne yöhön mennessä jopa yli 10 sentin kertymiä läntiselle Uudellemaalle.
Sanoit, että nousee, niin tarkoittaako, että mereltä tulee sitten, että ne eivät mene pidemmälle sisämaahan vai?
Kyllä ne solat sitten tavallaan tuolta lounaasta kohti Koillista liikkuu. Kaikista voimakkaimmat intensiteetit yleensä osuu tähän rannikon tienoille. Ne hiipuu sitten, kun mennään sisämaan puolelle.
No minkälaista säätä nyt kaiken kaikkiaan odotettavissa? Ilmeisesti niin kuin totesitkin jo, niin tuuli tästä ainakin asettuu vuorokauden aikana.
Joo, tuuli tässä nyt on tämän päivän aikana jo kovin tuuli hiipumassa. Sanotaan, että aika tämmöistä tyypillistä talvisäätä, että matalapaineen vaikutuspiirissä ollaan. Lämpötilat laskee sillä tavalla, että etelässäkin ollaan sitten lähipäivinä pakkasen puolella ja pohjoisessa jonkun verran pakkanen kiristyy, mutta ei mitään tämmöisiä paukkupakkasia, mitä tässä nyt vuodenvaihteen jälkeen oli ihan koko maassa, että muutamia pakkasasteita ja pohjoisessa ehkä siinä parikymmentä astetta pakkasta ja aika ajoin tulee sitten lisää lunta ihan koko maahan, että ihan tämmöistä perustalvimeininkiä tässä nyt on lähipäivillä odotettavissa.
Niin, eli etelässäkin eräs tiedotusvälineelle otsikoi, että talvi palaa eteläänkin, niin voiko näin tulkita?
No, se
talven määritelmä on tietysti niin, vähän hankala.
Mä en sanoisi, että se talvi olisi vielä tammikuussa minnekään mennytkään. Semmoista perus, välillä on lauhoja jaksoja, mutta nyt mennään taas hieman kylmempään suuntaan. Mutta ei mitään semmoista rajua arktista kylmää purkausta odotettavissa.
Mutta jos tiivistetään, Matti, vielä, niin ihmiset, jotka miettivät sähköjä ja kotiinpaluuta ja muuta, niin ilmeisesti pahin alkaa kuitenkin olla ohi noin sääsuhteen.
Joo, kyllä siis niin kuin pikkuhiljaa, että vielä niin kuin lähitunnit on aika tuulista, mutta kyllä ne kovimmat tuulenpuskat on jo mitattu.
Hyvä, kiitoksia. Niin, sano vaan.
Saa vielä mainostaa, että tuoltahan löytyy tuolta yle.fi kautta uutisvahti, niin sinne on nyt lisätty sääennusteet myös mukaan, että jos haluaa kännykän kautta seurata, niin sieltä löytyy sääennusteet. Ja myös sääuutisia, että niistä saa sitten hälytykset ja sitä kautta voi myös seurata tilannetta aika reaaliaikaisesti.
Eli varsinkin kun laittaa sieltä sitten vielä omaksi hakusanaksi se, joka uutisia haluaa seurata, sääennusteet tai sää, niin sieltä
joo,
tulee
tilanne hyvinkin, ilmoitukset sieltä.
Tulee jopa ilmoitus.
Joo, ja sääennusteistakin saa ilmoitukset haluamastaan paikasta sitten.
Palvelu kehittyy. Kiitoksia. Kyllä. Matti tästä.
Kiitos.
Tämä on ajan tasa.
Kello on 10 minuuttia, yli 10, kohta jo 11:kin, ja mennään sääasioista ja tästä päivästä aikakäsityksessä aika paljon taaksepäin. Tieteen päivät ovat menossa Helsingissä, kuten moni ajantasan kuuntelijakin tietää. Tänään tuossa keskipäivän jälkeen siellä pohditaan jälleen yhtä mielenkiintoista kysymystä, eli sitä, mistä me suomalaiset olemme tänne tulleet. Tilaisuuden otsikko on Suomalaisuuden alkuperä, ja tilaisuudessa johdantopuheen pitää arkeologian professori Mika Lavento Helsingin yliopistosta. Mika, tervetuloa ajantasaan.
Kiitos.
Miten sinun mielestäsi näin laajaa aihetta pitäisi lähteä purkamaan? Mistä ajattelit itse aloittaa, kun pidät johdantopuheen?
No, joka tapauksessa pitää asiaa lähestyä niin, että kysymys on aika mutkikas ja sitä voidaan lähestyä nimenomaan monella tavalla. Ja pitää ajatella myös niin, että me suomalaiset olemme sellaisia, joiden menneisyys ulottuu suhteellisen kauas. Huolimatta siitä, että voimme tarkastella asiaa niin, että varsinaisesti itse suomalaiset ja meidän juuremme olisivat vasta jossain 1800-luvulla. Mutta siitä huolimatta tällä alueella on asunut ihmisiä lähes 11 000 vuotta, ja niillä ihmisillä, jotka täällä ovat asuneet, niillä on jotain tekemistä niiden ihmisten kanssa, jotka täällä nykyisinkin asuvat. Ja tämä on juuri se kysymys, jota me tänään käsittelemme.
11 000 vuotta, onko se maaginen määrä vuosia, jonka sinä nostat esiin, kun puhutaan, että miten kauas pitää mennä?
No, tämä on se määrä vuosia, jonka minä nostan esille, ja myöskin ne luennoitsijat, jotka minun mukanani ovat. Nimittäin tämä johtuu siitä, että noin 11 000 vuotta ja vähän sitä ennen poistui jäätikkö tältä alueelta, ja se toi mahdolliseksi tulla tänne alueelle ihmisiä. Ja aika pian sen jälkeen tänne tulikin ihmisiä, ja ne ihmiset, jotka tänne siis vaelsivat, niin ne ottivat alueen tavalla tai toisella haltuunsa ja ovat täällä sitten asuneet ja käyttäneet tätä omalla tavallaan hyväkseen. Ja tänne on sitten vähitellen tullut uutta väestöä ja se on sitten muuttanut meidän kulttuuriamme.
Olen huomannut tässä jo vuorokauden aikana, kun olen lukenut ja vähän jutellutkin ihmisten kanssa, että tämä asia on sellainen, josta on aika paljon mielipiteitä. Se herättää yllättävän paljon tunteita, vaikka ei heti uskoisi. Mistä asioista sinun nähdäksesi ollaan yhtä mieltä? Ollaanko siitä yhtä mieltä, että idän suunnasta tänne on päädytty?
No, kysymys on kaikkea muuta kuin näin yksinkertainen. Varmaan tänne on myös idän suunnasta päädytty, mutta tänne on päädytty etelän suunnasta, tänne on päädytty lännen suunnasta ja hyvin monien eri periodien aikana. Ja tämä nimenomaan tekee meidän suomalaisten kulttuurikuvan mutkikkaaksi. Ja kun tätä tarkastelee koko tämän 11 000 vuoden aikana, niin huomaakin kuinka kiinnostava tämä kuva loppujen lopuksi on. Se antaa mahdollisuuden nähdä meidät hyvin monipuolisena väestönä.
Onko oikea tulkinta se, että juuri mistään ei olla yhtä mieltä, jos otetaan eri alojen tutkijoita?
No, nyt täytyy lähteä myös siitä, että monista asioista ollaan myös yhtä mieltä, mutta niin kauan kun ollaan tutkijoita, meidän täytyy myös olla eri mieltä, jotta me pääsemme eteenpäin, saamme kiinnostavaa uutta tietoa.
Avaa vähän sitä sellaisille ihmisille, jotka eivät ole tieteen tekijöitä. Miten eri tieteen tekijät, mihin se perustuu, että ollaan niin eri mieltä asiasta? Tutkitaan kuitenkin samaa asiaa. Voisi kuvitella, että päädytään edes samansuuntaisiin ajatuksiin.
No, meillä on erilaisia lähtökohtia tietenkin sille, että miten tutkimusta tehdään. Ja ehkä ei kannata korostaa liikaa sitä, että miten paljon erimielisyyttä meillä on. Nythän tieteen menetelmät muuttuvat koko ajan ja ne antavat meille mahdollisuuksia uusiin näkökulmiin ja uusiin tulkintoihin. Ja esimerkiksi se, mitä on tapahtunut vaikkapa DNA-tutkimuksen rintamalla, se on aika paljon antanut meille mahdollisuuksia nähdä uusia asioita. Ja se on esimerkiksi nyt sitä, mikä antaa uutta tietoa. Ja en tiedä, mitä tulee olemaan vaikkapa 15-20 vuoden päästä.
Minkälaisia asioita sillä DNA-tutkimuksella on saatu selville?
No, DNA-tutkimuksella saadaan selville sitä, että mistä ihmisiä on peräisin, mistä kaukaa he oikein tulevat. Ja päästään tutkimaan suhteellisen hyvin sitä, että millaisia populaatioita on voinut eri periodeilla tulla ja päästään näkemään jopa niin kauas kuin, että ovatko he tulleet esimerkiksi Siperiasta, Siperian takaa, tai sitten ovatko he tulleet jostain lännestä ja mikä tämä periodi, milloin heitä on tullut, on voinut olla. Onko se ollut 5000 vuotta sitten, onko se ollut 6000 vuotta sitten ja minkä kokoinen se väestö, joka silloin on kenties tullut, niin onko se nähtävissä. Ja kiinnostavaa sitten on se aina kunkin yksityisen ihmisen osalta, joka on teettänyt tällaisen DNA-testin, niin hän pystyy näkemään, että mistä kenties hän itse on voinut tulla. Ja tämä on sitten taas liian vaikea kysymys aina minulle tässä ruveta avaamaan, että mistä kukin on tullut. Sitä pitää aina tarkastella hänen oman testinsä kautta.
Eli eri aikakausina on tultu eri suunnasta. Meneekö se nyt sitten, Mika Lavento, niin, että se klassinen ajatus siitä Volgan mutkasta ja siellä tehdystä käännöksestä tiettyyn suuntaan, niin pitääkö se nyt hylätä?
No, jos ajattelemme niin, että pelkästään Volgan mutka olisi se, mistä suomalaiset olisivat tulleet, niin se kyllä meidän pitää hylätä. Mutta jos ajattelemme niin, että Volgan mutkasta on tullut tärkeitä väestöjä, niin sitä meidän ei kannata hylätä, koska sen me näemme kyllä hyvin monien tutkimusten kautta, että sieltä väestöä on tullut. Esimerkiksi neoliittisen kivikauden aikana noin 5500 vuotta sitten, varhaismetallikauden alussa noin 2000 vuotta ennen ajanlasku alkua ja niin edelleen. Tällaisia vaiheita on. Ne ovat vaikuttaneet merkittävästi siihen, että mitä tällä Suomen alueella on oikein tapahtunut.
Mm. Mikä merkitys kielellä nykyään on tällaisessa tutkimuksessa?
Kieli on hyvin keskeinen asia silloin, kun puhutaan ihmisestä, koska niin kauan kuin ihminen toimii, niin hän on toiminut kielensä avulla ja kielet muuttuvat kaiken lisäksi nopeasti. Ja sitten kieliä pystytään tavalla tai toisella rekonstruoimaan ja esittämään jonkunlaisia arveluita siitä, että milloin ja missä noita kieliä on oikein puhuttu. Tehtävä on tietysti kaikkea muuta kuin helppo, mutta voimme sitten esittää jonkinlaisia käsityksiä siitä, että milloin kielet ovat erkaantuneet toisistaan, milloin tämä suomalais-ugrilainen kieli ja sen osat ovat erkaantuneet toisistaan ja miten tämä on liitettävissä taas sitten muihin havaintoihin, mitä meillä on käytettävissä.
Nykyihminen tietysti haluaa olla vahvasti eurooppalainen tai ainakin iso osa nykysuomalaisista. Onko Eurooppa vain yksi suunta, mistä on tultu, vai onko sille joku suurempi merkitys suomalaisuuden historiassa ja perimässä? Keski-Eurooppa nimenomaan.
No siis kyllä Eurooppa on merkittävä suunta sekin, mutta ehkä se hahmottuu ennen kaikkea Baltian kautta tapahtuneena tai väestön siirtymisenä, varsinkin silloin, kun puhutaan varhaisista ajoista, ja nämä varhaiset ajat tarkoittavat nimenomaan niitä aikoja, mitä muun muassa arkeologit tutkivat, siis niitä aikoja, jolloin kirjoitustaitoa nyt ei vielä ollut käytettävissä, kun taas sitten, kun siirrytään historialliselle ajalle, niin tilanne muuttuu, että silloin Euroopan merkitys alkaa voimistua ja silloin noita ihmisiä ja se kulttuurin kontaktit Eurooppaan lisääntyvät merkittävästi.
Mm. Meneekö tämä Mika Lavento nyt niin, että kun iltapäivällä tieteenpäivillä kuullaan sinun johdantosi jälkeen esitykset, esihistorian näkemys Suomen väestöhistoriaan, sitten mitä geenit kertovat suomalaisten alkuperästä ja uusia näkökulmia suomalaisuuden kielelliseen alkuperään, niin tuleeko siellä hyvinkin erilaisia näkemyksiä siitä, että mitä on tapahtunut ja mistä on tultu? Riitelevätkö nämä esitykset keskenään?
No itse asiassa näin ei taida tapahtua, vaikka ehkä joku saattaisi näin toivoa, mutta vaikka erilaisia näkemyksiä saammekin kuulla, niin ne ovat sellaisia näkemyksiä, joita pystytään kuitenkin näkemään yhdessä toistensa kanssa ja niiden kanssa pystytään keskustelemaan ja miettimään niitä mahdollisuuksia, miksi näin olisi oikein tapahtunut. Joka tapauksessa voin vakuuttaa, että kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita asiasta, niin he saavat kuulla kiinnostavaa asiaa.
Tuolla Radio Suomen lähetysikkunassa on yksi geenitestin tekijä, joka on todennut, että monesta suunnasta on tultu. Mitä sinä ajattelet siitä? Onko se hyvä tapa, jos alkaa oikeasti kiinnostaa, mistä itse on tullut joku kuuntelija, niin sillä tavalla, kun sen saa sitten selville, että minne päin ne juuret vievät?
Tällä hetkellä tilanne on kyllä sellainen, että mitä enemmän noita geenitestejä tehdään, niin se ilman muuta vie tilannetta eteenpäin, koska geenitutkimusta ei ole tehty toistaiseksi niin paljon, että se avaisi tilannetta, sanotaanko riittävästi, mutta tällä hetkellä sitä tehdään yhä enemmän ja olen ihan varma, että esimerkiksi 10 vuoden päästä meidän käsityksemme genetiikasta on paljon parempi kuin mitä se on tällä hetkellä.
Tästä kun tätä kuuntelee, niin tulee sellainen ajatus, että joku sellainen yhteisajatus voisi olla se, että eri aikakausina on tultu eri suunnista ja tänne on tullut ihmisiä eri puolilta. Onko tämä nyt se, mihin tällä hetkellä on tultu, vai odotatko sinä, että tämä ajatus kehittyy tästä vielä johonkin suuntaan?
Suomen alueelle on nimenomaan tultu eri aikoina eri suunnista. Ja tämä ajatus täytyy nyt oikeastaan hyväksyä. Se on aika luonnollistakin itse asiassa. Tänne on ollut tarvetta jostain syystä saapua eri aikoina ja eri suunnista, ja sille on omia luonnollisia selityksiä. Tässä ei ole nyt mahdollisuutta käydä ihan niihin detaljeihin käsiksi, mutta sille on luonnollisia selityksiä, voin sen vakuuttaa.
Uskotko sinä siihen tiedemiehenä, kun aika usein sanotaan, että kaikkihan me olemme loppujen lopuksi Afrikasta lähtöisin?
No, jos katsomme tätä asiaa myös siitä näkökulmasta, niin sekin asia tuntuu varsin mahdolliselta, vaikka meidän täytyy ottaa myös huomioon se, että meillä on myös muita mahdollisuuksia, joita tässä kannattaa noin geneettisinä risteytyminä ottaa vielä huomioon. Meillä on aikaisempia ihmistä lähellä olevia rotuja, joita nyt voidaan vielä ainakin miettiä.
Onko niin, kun sinua kuuntelee, Mika Laventoni, niin tulee sellainen ajatus, että tämä geeni on nyt se olennainen sana ja niiden tutkiminen tulevaisuudessa, jos mietitään, mitä tehdään tästä eteenpäin?
No, ehkä sanoisin sillä tavalla, että koska sitä on suhteellisen vähän toistaiseksi tehty, niin sitä varmaan tehdään erittäin aktiivisesti nyt lähivuosina. Ja sen jälkeen tiedämme paljon enemmän siitä, mikä on ollut sen anti. Sen jälkeen näemme, että mihin suuntaan taas tutkimus lähtee menemään. Eli siinä mielessä se tulee olemaan monessa mielessä kiinnostavaa. Mutta en tarkoita sitä, että se on ainoa tutkimusta, mitä pitäisi tehdä. Näin ei suinkaan ole.
Vilkasta keskustelua ja mielenkiintoisia alustuksia varmaan luvassa tänäänkin. Ja tilaisuudethan ovat tuolla tieteenpäivillä maksuttomia, niin ne voi mennä, jos paikalle pääsee. Ja netin kauttahan paikalle pääsee ihan jokainen, eli tuota nettistriimiä voi myöskin seurata. Kiitoksia Helsingin yliopiston arkeologian professori Mika Lavento, kun pääsit paikalle, ja oikein mielenkiintoista iltapäivää.
Kiitos.
Aika. No, mä ajattelen aina omaa aikaani lähinnä, kuinka mä oon oululaisesta pojasta niin kehittynyt tämmöiseksi, mikä mä olen ja mitä kaikkea siinä matkan varrella on tapahtunut. Se on se.
Sanoo Kauko Röyhkä. Ajan lisäksi miehen kanssa torstai-iltana puhutaan sanasta ja lauseesta ja vähän juoksemisestakin.
Ihan pihalla.
Vapaa-ajan asialla torstaisin 18 jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Kello on 10.26. Ajantasaa siis kuuntelette. Kohta siivotaan yhdistysrekisteriä. Tänään on nimittäin monella yhdistyksellä viimeinen päivä antaa itsestään elonmerkkejä. Kuulemme myöskin yhden arvion Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin eilisestä tiedotustilaisuudesta. Ja ulkomaanlehtikatsauksessa luetaan tänään brittilehtiä. Ja tutustumepa tässä lähetyksessä myös nopeasti yleistyneeseen metallinetsintäharrastukseen, joka sekin taitaa olla aika monen arkeologin mielestä hyvinkin mielenkiintoinen harrastus. Mutta nyt yle.fi tarjontaa Kaija Kelman.
Ja jatketaan tässä myrskyuutisia. Poikkeuksellisen kova merenkäynti on keskeyttänyt toistaiseksi luotsauksen Porin ja Rauman satamissa. Porin Mäntyluodossa odottaa lähtöä merelle 3 alusta ja merellä puolestaan odottaa satamaan pääsyä 2 alusta. Lisäksi sataman edustalla on ankkurissa 2 alusta ja 4 laivaa on puolestaan satamassa. Ja sitten myös naapurimaat kärsivät myrskystä. Talvimyrsky riepottelee Norjaa. Myrsky on nostattanut tulvia laajoilla alueilla ja paikoitellen veden korkeus on 80-110 senttiä normaalia korkeammalla. Bergenissä vesi on tulvinut kaduille ja tulvinut myös siltojen yli. Ruotsissa myrskyinen sää on katkonut sähköjä ja puita on kaatunut teille ja lunta on tullut paikoin 30 senttiä ja varsinkin raskaat ajoneuvot ovat vaikeuksissa ja ovat suistuneet monin paikoin tieltä. Ja sitten Espooseen. Siellä suunnitellaan paperittomien hätämajoitusta. Espoo on luonut itselleen suunnitelmat sen varalle, että laittomasti maassa oleskelevien määrä kasvaa vauhdilla. Kaupunki on nostanut omaa valmiuttaan ja organisoinut tarvittavien palveluiden järjestämistä. Maahanmuuttopäällikkö Teemu Haapalehto Espoon kaupungista sanoi, että tässä puhutaan lyhytaikaisesta hätä- ja kriisimajoituksesta, jota voisi verrata sosiaali- ja kriisipäivystyksen palveluihin. Kysymys on ilmiöstä, jota on etukäteen hyvin vaikea ennakoida. Syksy 2015 opetti kuitenkin sen, että on parempi miettiä näitä tilanteita etukäteen kuin jälkikäteen, Haapalehto muotoilee. Ja sitten vielä kerrotaan uutisesta, joka sanoo, että älytelevisio menee monelta yli ymmärryksen. Aki, oletko tavannut älytelevision?
No, olen tavannut, joo, ja kyllähän se tietysti vaatii vähän totuttelua, mutta ei se nyt tietokonetta kummempi ole, mutta kyllähän siinä kaikennäköisiä vaihtoehtoja on.
Uskotaan. Uutinen siis kertoo, että vaikka kolmanneksella suomalaisista televisiotalouksista on älytelevisio, vain 20% on kytkenyt sen nettiin ja vain 10% katselee videosisältöjä älytelevision kautta. Ja Veikon koneen Kajaanin myymäläpäällikkö Elmeri Majahalme sanoo, että ehkä siellä suosituimpia palveluja ovat YouTube, Netflix sekä suomalaiset Yle Areena, Katsomo ja Ruutu. Ja sitten hän neuvoo, että jos on ongelmia, niin ei muuta kuin kapula käteen ja opettelemaan.
Niinpä. Tässä taas tietysti voidaan viitata Yle Areenaan. Eli aika paljon sisältöä sen television kautta myös sieltä Areenasta on saatavissa kaikki. Sama kuin netistäkin. Kiitoksia Kaija tästä.
Tämä on ajan tasa.
Yhdistysrekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus poistaa toimintansa lopettaneita yhdistyksiä rekisteristä tässä kuussa. Ja tuon poistouhan alla on kaiken kaikkiaan noin 40 000 yhdistystä eri puolilta Suomea. Näitä yhdistyksiltä ei ole tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen. Ja näillä poistettavia listalla olevilla yhdistyksillä ovat viime hetket ilmoittaa yhdistysrekisterin toiminnan jatkamisesta. Tänään on nimittäin viimeinen päivä tuon ilmoituksen tekemiseen. Puhelimessa on nyt Patentti- ja rekisterihallituksen tiimiesimies Jouko Koitto. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Mitenkäs yhdistykset ovat reagoineet? Montako ilmoitusta on tullut?
No, tähän mennessä nyt on tullut noin 4500 yhdistystä on ilmoittanut toiminnan jatkamisesta eri tavalla. Niitä oli loppua kohden tietysti vauhti kiihtyy. Marraskuussa oli vain 2000 suurin piirtein ja sitten tuossa vuodenvaihteen tienoilla oli 3000 ja nyt me ollaan päädytty sitten jo 4500 yhdistykseen.
Onko se sellainen määrä, jota odotit, jos poistuuhan alla on kymmenkertainen määrä?
No, tämä on varmaan enemmänkin kuin itse asiassa odotettiin. Tässä täytyy ottaa huomioon se, että poistettavien yhdistysten määrä on suuri. Todennäköisesti valtaosa niistä on oikeastikin lopettanut toimintansa. Että tässä on niin pitkä tausta näillä, että ei ne enää ole vuosikausiin varmaan monikaan näistä toiminnot. Ei tämä sinänsä. On oletettavaakin, että näistä varmaan 35 000 yhdistystä tullaan poistamaan.
Uskotko, että tämä tieto rekisterin siivoamisesta on levinnyt yhdistyksille tarpeeksi hyvin?
No, kyllä se minun mielestäni on. Tässä on kuitenkin on kymmeniä lehtiartikkeleita julkistettu eri puolilla Suomea, paikallismaakuntalehdissä ja valtakunnallisissa lehdissä. Ja me on saatu yhteydenottoja yhdistyksiltä ja näiden kattojärjestöiltä runsaasti. Ja kyllä aika hyvä kuva siitä on, että yhdistyskenttä tästä melko hyvin on tietoinen kuitenkin.
Millaisia nämä poistolistalla olevat yhdistykset sitten ovat, Jouko Koitto? Onko niille jotain yhteisiä piirteitä vai ovatko ne ihan kaikenlaisia?
No, yksi merkittävä seikka on tietysti se, että noin 20% näistä on poliittisten puolueiden yhdistyksiä. Eli täällä on melkein 8000 yhdistystä, jotka on eri tavalla aikanaan toimineet kunkin puolueen paikallisyhdistyksinä. Ja sitten täällä on tietysti piirteitä siitä, että elinkeinorakenne ja yhteiskuntarakenne on muuttunut aika paljon 1960-luvulta tähän päivään mennessä. Täällä on paljon maamiesseuroja, pienviljelijäyhdistyksiä, niitä on noin 1000 kappaletta. Täällä on työväenyhdistyksiä, noin 500 kappaletta ja niin sitten metsästysseuroja, nuorisoseuroja, niin niitäkin on noin 1000 yhteensä. Sitten täällä on tietysti tällaisia voimistelu- ja urheiluseuroja, jotka niitäkin on melkein 900 kappaletta, jotka on tässä mukana. Muilta osin sitten tietysti ei niistä, no varmaan sekalainen seurakunta, kaikenlaisia yhdistyksiä sitten eri aikoina erilaisen aatteen ympärille aktivoituneita ihmisiä, jotka sitten ovat aikansa toimineet ja sitten se yhdistyksen toiminta on hiipunut ilman, että siitä konkreettisesti on sitten lopettamispäätöstä tai ilmoitusta tehty.
Onko joku, että jokin syy siihen, miksi juuri nyt halutaan tuo rekisteri puhdistaa, vai oliko vaan sellainen olo, että nyt on korkea aika?
No, kaikki lähti liikkeelle tietysti siitä, että yhdistyslakiin otettiin säännös, jonka perusteella tällainen poistaminen tuli edes mahdolliseksi. Meillä on aikaisemmin yhdistysrekisterin historiassa on tehty yksi ainoa poistomenettely vuonna 1990, tai 1991 itse asiassa tarkkaan ottaen. Se perustui erillislakiin, mutta nyt otettiin yhdistyslakiin pysyvä säännös, jonka mukaan tähän menettelyyn voidaan ryhtyä. Käytännössä tämä pontimena itse asiassa on se, että nämä yhdistykset tullaan tässä lähimmän 2 vuoden aikana siirtämään yritys- ja yhteisötietojärjestelmään, jolloin kaikille yhdistyksille tulee annettavaksi Y-tunnus. Tämä liittyy tähän vireillä olevaan edunsaajien rekisteröintiin, joka on seurausta tämän rahanpesulainsäädännön uudistamisesta, jota eduskunnassa tällä hetkellä käsitellään. Ja nyt sitten ei ole tietenkään mitään järkeä antaa Y-tunnusta sellaiselle yhdistykselle, joka ei oikeasti enää toimi.
Se on ihan ymmärrettävää ja näin se varmaan menee. Tosiaan kaikki tämä, mitä olemme tässä puhuneet, kyllä todistaa sitä, kun aina sanotaan, että Suomi on yhdistysten luvattu maa. Näin on vuosikymmenet sanottu. Voiko yhdistys sinun mielestäsi olla aktiivinen, jos siitä ei ole kuulunut yli 20 vuoteen mitään? Onko sellaisia yhdistyksiä?
On niitä, kyllä niitä on. Yhdistyslain mukaanhan rekisteriin on tehtävä ilmoitus hallituksen puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumisesta. Ja kyllähän sellaisiakin yhdistyksiä varmasti on, joissa samat aktiiviset henkilöt toimivat pitkään hallituksen puheenjohtajana tai nimenkirjoittajana, että ei, kyllä niitä on ollut, että se sama henkilö on 90-luvun alusta lähtien sitten edelleen toimii hallituksen puheenjohtajana siinä yhdistyksessä. Kyllä se on mahdollista.
Eihän se menee, moni aktiivi jatkaa niin sanotusti loppuun asti. Vielä viimeinen kysymys, Jouko Koitto. Jos nyt tämän haastattelun kuultuaan tajuaa tai muistaa jälleen, että oma yhdistys taitaa olla siellä listalla, poistettavien listalla, niin mitä pitää tehdä ja mihin mennessä?
No nyt tämä päivä on ollut se viimeinen päivä, jolloin voi tehdä toiminnan jatkamista koskevan ilmoituksen, mutta että tämän jälkeen sitten yhdistyksen osalta tulee eteen se, että pyydetään sitten hakemuksella poistetun yhdistyksen tietojen palauttamista yhdistysrekisteriin, jolloin sitten tämä on hallintolain mukainen oikaisuvaatimus ja sitten rekisteriviranomainen sen vaatimuksen käsiteltyä sitten palauttaa yhdistyksen tiedot, jos yhdistys on koko ajan tosiaan ollut toiminnassa, mutta tämä ilmoitus on vaan eri syistä sitten jäänyt unohdettu tehdä.
Niin, eli ihan uutta yhdistystä ei tarvitse sen tää lähteä perustamaan?
Ei, uutta yhdistystä ei perusteta, vaan se vanhan yhdistyksen tiedot jatketaan sitten toimintaan.
Kiitoksia patentti- ja rekisterihallituksen tiimiesimies Jouko Koitto tästä ja oikein hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Tämä on ajan tasa.
Ja kello on kohta 10.37. Siirrytään ulkomaan asioihin. Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trumphan piti eilen odotetun tiedotustilaisuuden. Edellisestä oli aikaa vierähtänyt jo 1,5 vuotta. Tällä välin tämän 1,5 vuoden aikana Trump on twiitannut avustajiensa mielestä varmaan liiankin ahkerasti sekä suostunut muutamaan haastatteluun hänelle myötämielisissä uutisvälineissä. Selvisivätkö Trumpin aikeet eilisessä tilaisuudessa, sitä arvioi seuraavassa SDP:n kansanedustaja, entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja.
Eivät todellakaan. Se oli kyllä jossain määrin vähän absurdiakin teatteria tämä tiedostilaisuus, mutta se on tietysti hyvin johdonmukaisesti jatkoi sitä tapaa, jolla hän jo presidentin vaalikampanjan aikana on esiintynyt.
Onko teillä käsitystä, mitä Trump tavoittelee, kun hän pöyhkeilee, syyttelee, mekastaa, kuten eilisessä tiedotustilaisuudessa?
No se on johdonmukainen tapa toimia, joka tuotti tuloksen presidentinvaaleissa. Ja hän haluaa itse ikään kuin määritellä agendansa, jossa faktoilla ei ole välttämättä mitään merkitystä. Ja, mutta tietysti koko tämä vyyhtihän on sellainen, jota pitäisi pystyä huolellisesti purkamaan ja erottamaan oikeastaan kolme asiaa. Ensinnäkin se, että mitä todellisuudessa on tapahtunut. Ja toiseksi se, että miten sitä koskeva tieto on saatu. Ja kolmanneksi, mihin sitä koskevaa tietoa sitten käytetään. Tämä ensimmäinen asia, että mitä on tapahtunut esimerkiksi nämä Hillary Clintonin kampanjaa koskevat paljastukset, niin on aina asia, jossa on kysyttävä, että onko tämä julkinen intressi, että näitä saadaan julkisuuteen. Ja siinä kyllä vastaus sinänsä on kyllä. Sama koskee esimerkiksi, jos on tietoja Trumpin tai kenen tahansa presidentinehdokkaan taloudesta, veronkierrosta ja muista asioista. Nämä kuuluvat tietysti sellaisia, jotka pitäisi olla julkisia. Sitten kun tullaan siihen, miten tieto on hankittu, jos ne on hankittu hakkeroimalla, niin se on selvästikin laitonta. Tosin sellaista laittomuutta, jota melkein kaikki, jotka vain kynnelle kykenevät, harjoittavat. Ja kolmanneksi on sitten, että mihin sitä käytetään. Tässä tapauksessa on ilmiselvää, että sitä on käytetty ensin demokraattien ehdokkaan kampanjan vahingoittamiseen ja Trumpin tukemiseen. Ja sitten kun tullaan tähän nyt kysymyksessä olevaan vyyhtiin ja asiaan, niin siitä on vielä vaikeampi sanoa, koska me emme oikeastaan ole vielä nähneet mitään, emmekä ole saaneet vahvistusta asioille. Mutta siinä on tietysti kysymys, että jos on tietoja Trumpista, jota hän tietää, että joku muu pitää hallussaan, niin se on tietynlainen kiristysväline. Tämäkin on historiassa ja politiikassa aika yleistä, valitettavasti yleistä. Muistamme esimerkiksi sen, että kun Kurt Waldheim valittiin YK:n pääsihteeriksi, niin sekä silloisella Neuvostoliitolla että amerikkalaisilla varmasti olivat kaikki tiedot hänen natsimenneisyydestään, mutta sitä ei haluttu tuottaa julkisuuteen ja sillä tavoin estää Waldheimin valintaa, koska näin Waldheim sitten toimissaan oli näille supervalloille tietyllä lailla panttivankina.
Minkälainen mielestänne on Trumpin alkuasetelma Yhdysvaltain itsensä kannalta?
No kyllä tämä on tietysti hyvin poikkeuksellinen tilanne. Hänen puolueellaan on enemmistö, vankka enemmistö edustajahuoneessa ja senaatissa, mutta hän on myöskin monissa asioissa törmäyskurssilla oman puolueensa kanssa. Ja tietysti tämä koko asetelma, jossa Trump valitaan presidentiksi aika paljon amerikkalaisen työväenluokan äänillä, joita hän selvästikin kosiskeli, ja sitten on nimettänyt jo hallituksen, jossa ovat edustettuina yhteensä 13 miljardin omaisuusmassa.
Mikä on sitten Trumpin ja Venäjän suhde? Pystytäänkö sitä sanomaan mitään, mikä mahdollisesti on totta?
No, sieltä on vaikea sanoa. Varmaan monenlaisia motiiveja on tässä liikkeellä siinä, miksi Trump pitää Venäjää. Voi olla, että täällä on jopa arvostaa Putinia, mutta se on aika harvinaista, koska ei ole kyllä tullut näkymiin, että hän olisi ketään muuta arvostanut. Hän on päinvastoin loukkaaja ja irvailee kenelle tahansa. Mutta sitten on tietysti se, että onko siis Kremlillä jotain sellaista tietoa, joka olisi tietyllä lailla kiristysluonteistakin olemassa. Ja sitten on myös tämmöiset taloudelliset intressit, että Trump on tehnyt bisnestä Venäjällä ja niin edelleen. Sitten on myös se, että tällainen autoritaarinen vallankäyttö, niin näissähän Trump ja Putin ovat hyvinkin samansukulaisia.
Yhdysvallat on Euroopan tärkein kumppani kansainvälisessä politiikassa. Mitä tämä tällainen näin hämmentävä tilanne merkitsee tälle Euroopan ja Yhdysvaltain suhteelle?
No, nyt elämme kyllä aika ennustamatonta aikaa, eli voi sanoa, että pitkälti jää nähtäväksi. Kyllä tässä on aineksia vaikka mihinkä. Itse kyllä kuitenkin uskoisin, että nämä perusasetelmat eivät muutu, koska sekä Eurooppa että Yhdysvallat tarvitsevat toisiaan. Tosin arvopohja, joka näitä yhdistää, niin sehän on kyllä murenemassa sillä tavoin, että ne arvot, joita viljelemällä Trump on oman asemansa luonut, niin ne eivät vastaa eurooppalaisia arvoja sivistyneestä ja hyväksyttävästä käytöksestä ja ihmisten kohtelusta.
Näin arvioi SDPn kansanedustaja entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja. Häntä haastatteli edellä Sakari Kilpelä. Jatketaan osittain samalla aiheella, nimittäin mennään lehtikatsaukseen, ulkomaalehtikatsaukseen, joka tulee tällä kertaa Britanniasta. Maan lehtien sivuilla ruoditaan tietenkin EU-ero brexittiä. Maan elinkeinoelämä nimittäin anelee pidempää siirtymäaikaa sopeutuakseen elämään unionin ulkopuolella. Lisäksi presidentit Trump ja Putin sekä Britannian julkisen terveydenhuollon kurja talvikunto saavat tilaa Britannian lehtien sivuilla. Pasi Myöhänen.
Venäjä voittaa yllättäen Brexitin kilpailussa The Times-lehden etusivun hallinnasta. Päivälehti raportoi näyttävästi Venäjän Lontoon lähetystön julkaisemasta blogikirjoituksesta, jossa syytetään Britannian ryhtyneen viralliseen noitajahtiin Venäjää ja presidentti Putinia vastaan. The Times kuvailee Venäjän Lontoon lähetystöä Putinin englanninkieliseksi äänitorveksi. Lähetystön kannanoton taustalla lienee se, että Britannian ulkoministeri Boris Johnson sanoi Venäjän murtautuneen Yhdysvaltain demokraattipuolueen sähköpostiservereille. Sulas Johnson kuvaili myös, että Venäjällä on käytössään liuta muitakin hyvin likaisia keinoja. Venäläiset aiheet hallitsivat myös The Guardian-lehden kanta, jossa suurimman tilan vie Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain uuden presidentin Donald Trumpin mutkikas suhde. Lehti kertoo kansainvälistä huomiota saaneista epäilyistä, joiden mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu pitäisi hallussaan Trumpia koskevaa painostustarkoitukseen sopivaa arkaluonteista materiaalia. The Times-lehdessä ruoditaan myös suomalaisyleisölle tuttua aihetta, pääministerin sijoituksia. Kyse ei ole tosin Suomen, vaan Britannian aivan oman pääministerin Theresa Mayn sijoituksista Blind Trust-nimellä tunnettuihin trusteihin eli rahastoihin. Esimerkiksi yhdysvaltalaisia brittipoliitikkojen suosiman sijoitusmuodon tarkoituksena on se, että sijoittaja ei tiedä, minkä yhtiön osakkeita omistaa, joten sidonnaisuuksista syyttäminen on vaikeaa. Kritiikkiä pääministeri May kuitenkin nyt saa, sillä hän ei ole edellisen pääministerin David Cameronin tapaan luopunut kaikista osakeomistuksistaan. Britannian julkisen terveydenhuollon kaoottinen tilanne saa laajasti tilaa maan kaikissa päivälehdissä. Juuri julkaistujen tietojen mukaan lähes 20 000 potilasta joutui odottamaan yli 12 tuntia vuodepaikkaa käytäville sijoitetuilla paareilla vuoden ensimmäisellä viikolla. Vuodepaikkajonottajien viikkomäärä on 3 kertaa suurempi kuin viime vuoden tammikuun kokonaislukema. Muun muassa The Times kertoo, että pääministeri Theresa May ei aio myöntää julkiselle terveydenhuollolle hätärahoitusta ongelmista huolimatta. Pääministerin mukaan on normaalia, että vuodepaikkojen tarve kasvaa talven influenssakauden aikana. May sanoo, että julkinen terveydenhuolto on saanut jopa enemmän rahoitusta kuin se tarvitsee. May on ajautunut kommenteillaan riitaan Britannian julkisen terveydenhuollon NHS:n pääjohtajan kanssa. Simon Jenkins sanoo pääministerin venyttävän totuutta ja talouspaineiden olevan todellisia. Theresa Maytä on kritisoitu viivyttelystä NHS-johtajan tapaamisessa virkaan astumisensa jälkeen. Terveydenhuolto on voinut jäädä pääministerin päiväjärjestyksessä Britannian lähivuosien kohtalon kysymyksen eli EU-eron jalkoihin. Brexitia käsitellään jälleen brittilehdissä sivukaupalla. Tällä kertaa eniten tilaa saa pankki- ja pörssipomojen vetoomus lisäajasta EU-eroprosessille. HSBC-pankin ja Lontoon pörssin johtajien mielestä finanssiala tarvitsee 5 vuoden siirtymäajan ennen kuin lopullinen ero EU:sta astuu voimaan. Käytännössä he siis toivovat 3 lisävuotta 2 vuoden EU-eroneuvottelujen päälle, jotka alkavat kun Britannia antaa eroilmoituksensa maaliskuun loppuun mennessä. HSBC:n johtajan Douglas Flintin mukaan pankin täytyy ryhtyä varotoimiin nopealla aikataululla, jos vakuuksia lisäajasta ei tipu. Ensi alkuun tämä merkitsisi vähintään 1000 työpaikan siirtämistä Lontoosta Pariisiin. Lontoon pörssin johtaja puolestaan arvioi, että pahimmillaan Britannia voi menettää jopa yli 200 000 finanssialan työpaikkaa Brexitin vuoksi. HSBC-johtaja Flint kuvailee The Telegraph-lehdessä, että Brexit muistuttaa huojuva torni peliä. Jos yksi palanen Lontoon finanssimaailman jengatornista napataan pois, on mahdoton sanoa, kaatuuko se kokonaan vai ei. The Guardian-lehden G2-liitteen pääjuttu on kertomus Brexitiä vastustavasta kansanliikkeestä. Heistä, jotka uskovat edelleen, että EU-ero voidaan perua. Toimittaja John Harrisin reportaasi muistuttaa Britannian jakautumisesta, sillä 52% kansasta äänesti EU-eron puolesta, 48% sitä vastaan. Haastateltavat kertovat, kuinka Brexit-erimielisyys on rikkonut ystävyys- ja perhesuhteita. Osa jäsenyyden kannattajista toivoo, että eroa ajaneetkin huomaavat, ettei Brexitistä koidu mitään hyvää ja maa muuttaa mielensä. Toiset heistä ovat jo luopuneet EU-eron estämisestä ja haluavat nyt vain, että Britannia pysyisi edes eurooppalaisten yhteismarkkinoiden jäsenenä Norjan tapaan. Pasi Myöhänen, Lontoo.
Tämä on Ajan tasa.
Ulkomaanlehtikatsauksesta palataan kotimaahan ja uuden suosikkiharrastuksen pariin. Piippaava ääni Suomen pelloilla ja metsissä on nimittäin yleistynyt hurjasti viime vuosina. Kyseessä ei ole uusi lintulaji, vaan äänen takaa löytyy usein metallin etsiä. Mistä tässä harrastuksessa on kyse? Toimittaja Kaisu Suopanki otti selvää.
Metallin etsiminen on yleistynyt viime vuosina metallin paljastimien halventumisen myötä. Harrastajia arvellaan olevan nykyisellään 1000–4000. Alex Anttila, sä harrastat metallin etsintää eli piippausta. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä te etsitte?
No se on vähän, että mistä mitä lähtee etsimään. Että toiset etsii lähinnä näitä uimarannoilta vaikka kolikoita ja tavallaan tämän päivän euroja ja kultasormuksia. Ja sitten esimerkiksi mä tykkään tosi paljon etsiä vanhoilta pelloilta ja tämmöisiltä vanhoilta talojen paikoilta muinaisesineitä niin sanotusti, tämmöisiä yli 100 vuotta vanhoja esineitä.
Sä oot nyt noin vuoden harrastanut tätä piippailua. Mikä sai sut aloittamaan tämän harrastuksen?
Mä oon kumminkin enemmän tai vähemmän niin kuin pienestä pitäen ollut hirveän kiinnostunut metallin etsinnästä. Mä oon varmaan jos tavallaan muutaman kerran lapsuudessa nähnyt jossain metallin paljastimia ja ajatellut, että nämä on ihan älyttömän kalliita. Sitten mä ajattelin ottaa selville, että mitähän nämä vois maksaa. Ja sitten selvisikin, että ei nämä olekaan ihan mitään älyttömän kalliita. Siitä se sitten lähti, että mä kattelin YouTubesta videoita ja tutustuin harrastukseen ja selvisi sitten, että meillä Oulussakin on ihan mukavasti näitä harrastajia. Sitten löytyi tämmöinen kaveri, joka briffasi mut siihen alkuun ja näytti vähän näitä harrastuksen saloja aluksi. Ja siitä se sitten mukavasti lähti nopeasti oman etsimen ostoon ja omiin löytöihin.
Mistä sä tiedät, minne lähteä etsimään esineitä? Mistä sä löydät tietoa siitä?
No sukututkimustakin kun on harrastanut, niin esimerkiksi vanhat kirkonkirjat kertoo aika hyvin, että missä päin pitäjää on ollut taloja. Ja vanhat tämmöiset kyläkartat ja tämmöiset tilakartat, niin ne kertoo aika hyvin. Ja varsinkin vanhat kartat on älyttömän kauniita mun mielestä. Ja mä tykkään niitä katsoa, että niissä tosi hyvin esimerkiksi jokia pitkin, ja jokien varrella on ollut tosi paljon asutusta ennen aikaa, sinne se on keskittynytkin, niin niiden avulla on tosi helppo löytää, että missä ne paikat olisi, niin kuin tämänkin päivän Google Maps-kartalla, niin tällä lailla mä esimerkiksi etin näitä vanhoja talojen ja tilojen seutuja, ja niistä on sitten hyvä lähteä seuraavaksi kysymään sitten tämän päivän maanomistajan lupaa, että saisiko sinne tulla vähän heiluttelemaan sitä etsintä.
Minkälaisia löytyjä oot sitten onnistunut tekemään?
Nyt ensimmäisenä vuonna tuo ensimmäinen ja toistaiseksi ainut hopeakolikko, eli tuo 1824 vuoden 25 kopeekkaa, niin se löytyy itseltä tuolta läheltä Turkansaaren museoaluetta Oulusta. Tämmöiseltä vanhalta pellolta. Sitten kaikista vanhin kolikko, mitä on löytynyt, löytyy Tyrnävän seudulta yhdeltä vanhalta talon paikalta. Se on tämmöinen 1731 vuoden yksi äyri, ja meidän harrastajapiireissä nämä äyrit on näitä örkkejä, koska ne on ruotsiksi ör. Sitten yksi mielenkiintoisimmista, mikä on tällä hetkellä museovirastolla, niin on nämä mun löytämät tämmöiset käädyt, niin sanotut käärmekorut, eli niissä on semmoiset käärmeen päämuotoiset osat niissä koruissa, että se voisi olla jotkut tämmöiset riipustimet tai jonkinlainen tämmöinen kaulakoru tai tämmöinen somistus, niin ja voisi ihan hyvin olla kuulemma viikinkiaikainen jopa.
Missä vaiheessa ymmärsit, että nyt tämä ei ole enää sun käsissä, että pitää ottaa yhteyttä johonkin muualle, tai mitä sä tiesit, että mitä tehdä sille löydölle?
No varmaan aika tärkeää tässä harrastuksessa on myös ottaa aluksi selville se, että miten täytyy toimia just silloin, kun löytyy näitä vanhoja esineitä, ja että on tärkeää se, että sitten kun löytyy jotain vanhaa, että ei jatkaa enää siinä samassa kohtaa sitä kaivamista, vaan sen tavallaan rauhoittaa vähän niin kuin, ja sitten osaa ottaa yhteyttä sinne, mikä nyt tässä tilanteessa oikea tämä taho on, tämä museovirasto. Eli mä otan aina, kun mä löydän jotain yli 100 vuotta vanhoja esineitä ja taikka kolikoita, niin mä otan aina yhteyttä museovirastolle, koska mulla ei itselläni varsinaisesti mitään semmoista tunnesidettä synny näihin esineisiin. Että mä oon itse, kun mä oon sukututkija myös, niin mulla on sitten omat suvun tavarat on niin kuin enemmän lähellä sydäntä, mutta sitten kun mä löydän näitä vanhoja tavaroita, niin mä tykkään heti ottaa yhteyttä museovirastoon, koska niiltä saa usein myös sen kaikista luotettavimman tiedon, että miltä ajalta se voisi olla ja mikä esine se on. Ja sitten se mun mielestä palvelee kaikista eniten yleisestikin ihmisiä sitten. Ja olisihan se ihan todella hienoa, jos vaikka joku oma löytö joskus päätyisikin vaikka jonnekin museonäytille.
Museoviraston erityistutkija Päivi Maalainen, minkälainen esine määritellään muinaisesineeksi?
Muinaismuistolain mukaan muinaisesine on 100 vuotta vanhempi maasta tullut esine tai vedestä tullut esine ja sen omistajaa ei tiedetä.
Kuinka paljon teille toimitetaan näitä muinaisesineitä?
Muinaisesineitä tai tietoja muinaisesineistä, niiden löytymisestä ja löytöpaikoista tulee kyllä ihan tuhansia esineitä koskien vuodessa.
Minkälaisia löytöpalkkioita näistä esineistä maksetaan?
Löytöpalkkiota maksetaan harvemmin. Se on kyllä mahdollista muinaismuistolain perusteella. Useammin ehkä kyseessä, jos ajatellaan rahallista korvausta, on se, että löytäjä tarjoaa ihan lain mukaan mahdollisesti löytönsä lunastettavaksi. Ja lunastussummat ovat yleensä niitä korvauksia, mitä muinaisesineistä maksetaan.
Saako näitä etsintöjä sitten tehdä missä vaan? Minkälaisia rajoituksia liittyy tähän harrastukseen?
No, metallinetsinnän harrastusta rajoittaa lainsäädäntö. On tiettyjä alueita, missä ei voi kaivaa lainkaan. Tällaisia on tietenkin muinaismuistolain tarkoittamat kiinteät muinaisjäännökset suoja-alueineen. Lisäksi on esimerkiksi luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut alueet. Joka miehen oikeuden näkökulmasta pihat, puutarhat ja viljelyssä olevat pellot ovat sellaisia alueita, missä ei voi etsiä.
Minkälaisia ongelmia tähän harrastukseen voi liittyä museoviraston näkökulmasta?
Tietenkin suurimmat ongelmat varmaan viranomaisten, niin museoviraston kuin muidenkin viranomaisten näkökulmasta liittyy siihen, jos kaivetaan alueella, joka on rauhoitettu tai suojeltu. Maanomistajien näkökulmasta tietenkin sitten se, että kaivetaan alueilla, jotka esimerkiksi on viljelyssä, tai mennään muuten toisen maalle liikkumaan niin, että maanomistaja ei tiedä. Ihan konkreettisesti sitten museoviraston näkökulmasta tietenkin ikävä on se, jos kaivetaan kiinteiden muinaisjäännösten alueella tai hyvin lähellä niitä.
Jos nyt sitten epäilee löytäneensä tämmöisen muinaisjäännöksen, niin mistä tietää, milloin se kaivaminen on syytä lopettaa ja kutsua ammattilaiset paikalle?
Itse neuvon ihmisiä siihen, että jos löytyy yksikin esine, joka on muinaisesine, epäilee irtaimeksi muinaisesineeksi, niin ottaa yhteyttä museovirastoon tai maakuntamuseoon ja pyytää selvittämään, että voiko esine kertoa siitä, että paikalla on myös kiinteä muinaisjäännös.
Kuinka paljon käy sellaista, että innokkaat tahattomasti sitten jopa tuhoavat näitä muinaisjäännöksiä?
Jonkin verran meillä valitettavasti on havaintoja siitä, että myös rauhoitetuilla kiinteillä muinaisjäännöksillä kaivetaan. Kaikissa harrastajissa, ihan millä tahansa alalla, on hyvin erilaisia toimijoita. Jotkut voivat tietämättäänkin kaivaa kiinteän muinaisjäännöksen alueella, mutta on merkkejä siitä, että on ihan tietoisesti kaivettu tietäen, että ollaan rauhoitetun kiinteän muinaisjäännöksen alueella.
Voisiko ajatella, että joissakin tapauksissa olisi siis parempi jättää se löytö sinne maahan kuin että nyt kaivetaan kaikki pellot kerralla auki?
No, esimerkiksi itse, jos arkeologina olen liikkeellä, ei minun ole välttämätöntä paljastaa kaikkia löytöjä. Jos esimerkiksi käytän metallin etsintä, niin voi riittää, että tiedän missä piippaa. Ja sen jälkeen voi miettiä, että mitä ikään kuin se löytöjen levintä kertoo siitä paikasta. On myös harrastajia, jotka esimerkiksi kartoittavat vain paikat, mistä signaali tulee, ja ilmoittavat sitten museovirastolle tai maakuntamuseolle.
No onko sitten tällaisesta aarteen etsinnästä löytöpalkkion toivossa niin enemmän hyötyä vai haittaa historian tutkimuksen kannalta?
Museovirastosta ei kehoteta ketään etsimään aarteita sinänsä, ja tiedän, että monet metallin etsinnän harrastajatkaan eivät välttämättä halua puhua aarteen etsinnästä. He kokevat, että he ovat yhdessä muiden, esimerkiksi museoviranomaisten kanssa miettimässä, että mitä meillä menneisyydessä ihminen on tehnyt, minkälaisia asioita täällä on tapahtunut, keitä täällä on liikkunut. Itse neuvon aina, että kannattaa yrittää hakeutua maakuntamuseon tai jonkun tutkivan arkeologin kanssa yhteyksiin, jolloin voi päästä tutkimushankkeisiin mukaan. Ja sillä tavalla se oma etsiminen ja löytäminen tapahtuukin osana arkeologista tutkimushanketta.
Näin kertoi edellä Museoviraston erityistutkija Päivi Maaranen. Toimittajana oli Kaisu Suopanki. Minuutin päästä uutisia. Sitä ennen todetaan vielä, että iltapäivän ajantasassa on tulossa paljon terveysasiaa. Tutustumme muun muassa uusimpaan terveysteknologiaan ja sen hyödyntämiseen. Ja perimästäkin saatetaan vähän puhua, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, kun puhuttiin suomalaisuuden historiasta ja sen tutkimuksesta. Vanhustenhoitorobotiikkaan tutustumme myöskin, mitä kaikkea sieltä on tulossa. Ja sitten puhumme varmasti mieltä kiihdyttävästä asiasta, ainakin monen mielestä, nimittäin tupakan tumpeista. Se lienee tuo tupakan tumppi yleisin roska ihmisten asuttamilla alueilla. Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto on nyt sitä mieltä, että tumppiroskalle pitäisi vihdoinkin tehdä jotain. Kampanja on, ja tämän vuoden teema tähän liittyen sellainen, että tumpit pitää saada paremmin pois tuolta maasta. Siitä siis iltapäivällä lisää. Nyt kello on 11. Akilainen kiittää seurasta.